Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Nu her i Aftenklubben, der skal det til at handle om en person, som du måske ikke har tænkt på i mange år. Men tilbage for 10 år siden, der var han en af de mest omdiskuterede sådan almindelige mennesker, som delte vandene. Hans navn, det er Robert Nielsen, men du husker ham nok bedre under navnet Dovne Robert. Han blev dengang kendt, fordi han i 11 år havde været på kontanthjælp, og han blev blandt andet i Deadline beskrevet som en professionel kontanthjælpsmodtager. Og derudover så havde han påbegyndt 3 universitetsuddannelser, og han valgte altså at sige nej tak til arbejde, og det forklarede han om hvorfor her i et klip fra Deadline, som er omkring 10 år gammel. Det er fra september 2012.
Og velkommen til, Robert Nielsen.
Tak.
Det er dig, der lever for andre folks penge, som kritikken har lyttet her, hører du, Ellen Trane Nørby. Det er jo ikke alle, der har deres drømmejob. Hvorfor er det i orden for dig bare at sige nej tak til at gå på arbejde?
Jamen det ville jeg også synes var i orden for andre mennesker, hvis de synes, at deres job var for dårligt eller for fornedrende til, at det var den løn værd, de får, så synes jeg, at de skal gøre noget for at forandre det.
Det lyder som om, du råber til revolution for alle dem, der ikke gider det der skodjob, men man skal jo sådan set nyde for at kunne yde.
Åbenbart. Altså, da jeg gik i skole, blev jeg stillet en fortælling i udsigt, der hedder, at jeg skulle have et arbejde, jeg kunne være stolt af, som var selvudviklende og som gav mig en identitet. Men nu kan jeg forstå på Ellen Trane Nørby, at lønmodtagere i dag simpelthen bare skal finde sig i at gå på arbejde. Der er ikke noget, der hedder et godt arbejde. Det er en pligt, du skylder samfundet at passe dit sure arbejde. Og det er helt uenig i.
Og det var altså på baggrund af det her, han fik kaldenavnet Dovne Robert. Og diskussionen omkring Robert Nielsen åbnede op for, om det nogensinde er legitimt at sige nej til arbejde. Og hvis man skal dømme ud fra de seneste bevægelser fra USA, som går under navnet anti-work, ja, så kunne noget tyde på, at Robert Nielsen måske egentlig bare var en first mover. For i USA, der breder den såkaldte anti-work-bevægelse i USA, og den bliver også kaldet The Big Resignation, altså den store opsigelse.
In America, 2021 has been the year of the Great Resignation, otherwise known as the Big Quit. Millions of Americans are leaving their jobs, over 4 million every month at the moment. It seems the pandemic has led many to rethink what they need and what they want from a job.
Og det her, det er altså fra BBC News fra december 2021, og her der taler de blandt andet med Alex Carter, som passer ned i den her anti-work-bevægelse, eller The Big Resignation. Og her fortæller han om, hvorfor han har sagt sit job op.
Alex Carter hit his breaking point last year. The former bank manager grew tired of dealing with bad behavior from customers during the pandemic.
The attitudes of the people who come in and don't want to follow the rules and want to yell at you about why they don't feel they need to, you can only take so much of that.
Attitydeproblemer fra kunderne, som Alex her siger, er grunden til, at han opsagde sit job. Og det minder jo lidt om det, man kunne høre 10 år tidligere fra danske Robert Nielsen.
Det er ikke arten af arbejde, jeg sidder nede på. Det er simpelthen de forhold, det foregår under.
Det klinger lidt af det samme. Men hvad skyldes den her anti-work-bevægelse, og hvor sammenligneligt er det her? Kan man kalde Robert Nielsen for en first mover? Og kan vi forestille os, at den her anti-work-bevægelse, der breder sig i USA, at det er noget, der kommer eller er kommet til Danmark? Det er det, det skal handle om nu her i Aftenklubben. Og til at gøre os klogere på det, der har jeg med over telefonen Dennis Nørmark. Og velkommen til at god aften, Dennis.
God aften, og tak for det.
Du er antropolog og forfatter til blandt andet bogen Søvduarbejde, og hvordan vi fik travlt med at lave ingenting, som udkom tilbage i 2018, som er skrevet sammen med filosofen Anders Fogh Jensen. Og vi skal tale om den her bevægelse, anti-work-bevægelse, og sammenligning med Robert Nielsen her. Men kan vi ikke bare lige starte med sådan, den her bevægelse? Hvad er det, der er kernen i den? Hvad er det, det handler om?
Det, man kan sige, grundlæggende så handler anti-work om at prøve at vise modstand mod ideen om, at vi har et såkaldt arbejdssamfund. Altså at det der hele meningen med tilværelsen, det er, at man gennemgår en uddannelse, som skal gøre en parat til at tage et arbejde. Så skal du tage et arbejde, hvis du ikke har nogen mulighed, for at vælge det fra. Og indtil, når du så er færdig med det, nedslidt og træt osv., så kan du så få lov til at gå på pension, hvor du så kan undslippe arbejdet igen. Og der har altid, kan man sige, været arbejdskritiske bevægelser, men det er blevet stærkere i de her år, hvor folk siger, men hvad nu hvis der også er andre ting i tilværelsen end at arbejde? Hvem er det, der siger, at man er forpligtet på at arbejde? Hvor kommer den idé i virkeligheden fra? Også siger netop, som nogle af de her folk, der siger, Robert også siger, jamen vi blev lovet, at vi skulle have et fedt job, og vi skulle have et udviklende job, osv. osv. Og det får jeg simpelthen bare ikke i mit tilværelse. Jeg føler, at jeg spilder min tid. Jeg synes, at jeg går bare og venter på, at det er færdigt. Altså, og livet er bare for dyrebart til, at man går rundt og tænker, hvornår slutter det her helvede for mig? Ikke? Og det har altså fået rigtig mange mennesker til at sige, jamen, måske er arbejdet i virkeligheden en misforståelse. Måske var det slet ikke det, vi skulle lave. Måske skulle vi udvikle os, blive klogere, more os, være legende og nysgerrige mennesker. Men det gør vi ikke, for vi bliver lullet ind i arbejde, og vi bliver simpelthen så trætte og udkørte af det, at vi knap nok kan tænke en tanke om, at det kunne være anderledes.
Og du sagde lige, at den her bevægelse, eller de tanker, de arbejdskritiske tanker, de har været der længe, ikke? Men at der ligesom er sket mere af det. Hvad er det, der gør, at det er måske noget, man ser mere af end nu her?
Jeg tror, den helt afgørende forklaring er coronakrisen, fordi særligt i USA har vi set, at coronakrisen har fået amerikanerne til at genoverveje både deres eksistens, hvad er det egentlig, de lever for, hvad er vigtigt for dem i livet. Det er faktisk 2/3 af amerikanerne i undersøgelser, der siger, at det har krisen fået dem til at genoverveje. Halvdelen af dem har også fået dem til at overvejet, om de sidder i den rigtige stilling, altså om de er glade for det job, de har. Man kan sige, at rigtig mange amerikanere grundlæggende arbejder mere, end du og jeg gør. De arbejder flere timer om ugen. Der er også nogen, der har 2 jobs. Så amerikanerne er virkelig, virkelig overworked på mange måder. Og pludselig så blev de kaldt hjem. De skulle være derhjemme. De skulle ikke på arbejde. De skulle sidde... Ja, de skulle have deres børn hjemme måske. Ja, de har jo været igennem mange af de samme ting, som vi har oplevet her i Danmark. Men det har været en fuldkommen revolution for mange af dem. Pludselig så har de siddet derhjemme og tænkt, Gud, nu får jeg tid til at nyde livet. Skal huske på, at amerikanere har også kortere ferier, end vi har i Danmark. De oplever faktisk ikke ret tit at være uden for arbejde og ikke at have arbejde. De ser deres børn, de går ture i skoven. De er måske lidt på nogle teamsmøder, men de kan ikke rigtig lave deres arbejdsopgave. Og så sidder de der og tænker, hold op, hvor er det fantastisk. Kan livet virkelig være på den her måde også? Er der virkelig en udvej ud af det her hamsterhjul? Og så kommer de, så forsvinder epidemien igen, og de kommer tilbage og tænker, nej, det gider jeg simpelthen ikke. Nu har jeg lige fået den her smag af frihed og af selvrealisering, og det vil jeg meget, meget, meget hellere have end det her liv. Og det tror jeg har fået mange mennesker til at sige, men de har ikke kunne se, der var et alternativ før, for det er aldrig blevet præsenteret for dem. Og nu har de pludselig fået, på grund af ydre omstændigheder, fået præsenteret et eller andet alternativ til arbejde, som de faktisk meget bedre kunne lide.
Og det lyder jo som en dejlig sådan indsigt, som der er nogle mennesker, der har fået, at livet er andet end arbejde. Men hvilke konsekvenser tænker du, det har, at der er, jeg ved heller ikke, hvor mange der er tale om her, men det, at der er en gruppe af mennesker, som oplever, at lige pludselig så siger de deres job op for at beskæftige sig med noget andet, eller prioriterer anderledes i livet. Hvilke konsekvenser ser du, det har?
Om det har konsekvenser i den forstand, altså jeg tror, jeg så målinger, der viste, at der er i, jeg tror, det var i efteråret, der, da bevægelsen ligesom var på sit højeste, der var der 10 millioner ubesatte stillinger i USA. Det er altså ret mange, det er ret mange stillinger, der ikke er hænder til, og vi kan faktisk godt parallelisere det en lille smule med Danmark, hvor vi også snakker om, at vi mangler hænder inden for f.eks. pleje og omsorg osv., ikke? Så det er jo, at hvis folk, der kan hjælpe og lave noget, siger, at det vil jeg simpelthen ikke, jamen så er der en del af, kan man sige, vores maskineri rundt omkring os, der ikke kan fungere helt på samme måde. Man kan sige, at amerikanerne har jo ikke et understøttelsessystem på samme måde, som vi har. Det er jo også derfor, at Dovne Robert var så, hvorfor vi blev så provokeret af det. Vi blev dels provokeret af, at nogen sagde, jeg gider bare ikke arbejde, men vi blev også provokeret af, at det var os, der ligesom skulle betale for hans understøttelse. Det er det jo ikke på samme måde i USA, hvor der ikke er sådan et kollektivt sikkerhedsnet, som vi alle sammen betaler til på samme måde. Så der er du jo lidt din egen lykkes med, og må ligesom klare dig lidt på egen vilkår, så det er jo ikke... Det stiller os i virkeligheden en ekstremt interessant problemstilling som mennesker. Skal vi sige til folk, at det skal I gøre? I skal dele en bank med arbejde, fordi vi andre har brug for det. Fordi kan vi kræve det af folk? Kan vi ikke sige, du er først og fremmest ansvarlig for dig selv, hvis du er i stand til at overleve og tjene, og du kører bare rundt i en autocamper eller et eller andet, og du har lige præcis nok til benzin og til mad, og du gider ikke arbejde, jamen, så er du vel et frit, autonomt menneske, der har lov til at tage det valg. Det skal du og jeg jo sådan set ikke blande os i. Ikke? Så det er jo lidt interessant. Arbejder vi for vores egen skyld, eller arbejder vi ud fra en eller anden abstrakt idé om et kollektiv, at vi skal arbejde for hinandens skyld? Og det er det, der gør den her bevægelse så interessant, det er, at jamen, har vi i virkeligheden begrænset menneskers almindelige frihed til at vælge arbejdet fra? Lever vi i virkeligheden i form for arbejdsdiktatur med hinanden?
Mm. Og jeg kunne godt tænke mig at tale mere med dig, Dennis, om det her med, om man kan overføre det til Danmark. Vi var allerede lidt inde på det, ikke? Men jeg tænker, vi dykker mere ned i det her sammenligning med Dovne-Robert efter en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der handler det om det, som hedder anti-work. Det er en bevægelse, som har bevæget sig i USA, hvor der er i stor stime mange amerikanere, som siger op, simpelthen fordi, at de her grundet corona blandt andet har fundet ud af, at livet er måske andet end arbejde. Og det er altså den her bevægelse, der hedder anti-work, eller som også betegnes som The Big Resignation. Og til at gøre os klogere på den, der har jeg stadigvæk med over telefonen, Dennis Nørmark. Og velkommen til igen og god aften.
Tak for det.
Du er antropolog og forfatter til blandt andet bogen Søvduarbejde, hvordan vi fik travlt med at lave ingenting fra 2018, som du har skrevet sammen med filosofen Anders Fogh Jensen. Og vi talte lige før pausen om den her bevægelse, som har været der et stykke tid. Det, man kan sige, tanken om, at livet er noget andet, og kritikken af, at vi lever for at arbejde, den, som du også sagde tidligere, den har vi haft længe. Den har været der i lang tid. Men der er kommet den her nye bevægelse, som sætter skub i det, ikke? Kan man overføre den her bevægelse, som jeg også lige vi talte om før, det er jo noget, vi ser i USA. Mm. Er det noget, man ellers kan overføre til USA? Oplever du, at den samme bevægelse også præger det danske marked?
Ja, det gør det til dels. Man kan sige, at vi har haft berøring med sådan nogle diskussioner tidligere. Dovne-Robert er faktisk bare et klassisk eksempel på det. Ikke? Og den enorme forargelse, der kom fra Dovne-Robert, var jo også et forsvar for arbejdsfællesskab. Ideen om, at du er forpligtet simpelthen på at arbejde. Men jeg husker også tilbage, for det er nogle debatter, jeg selv er engageret med, der var en debat for en 7-8 år siden omkring hjemmegående mødre, det som blev kaldt sådan spæltmødre. Der var også en flere kvinder, der sådan meldte, jamen jeg gider ikke arbejde, jeg passer mine børn, og jeg hjemmeskoler måske lige frem, og min mand han tjener penge, og jeg synes egentlig, det er okay bare at gå derhjemme. Og der kom også et ramaskrig i aviser og radioprogrammer osv., så videre, hvad de her kvinder ligesom skulle på en måde forsvare det. Og der kom også nogle beskyldninger om, at okay, når du har taget en uddannelse, det var faktisk nogle af de klassiske beskyldninger, så har du også en pligt til at gå ud på arbejdsmarkedet og bruge den uddannelse. Og det er jo begyndt også en underlig idé, altså hvorfor er de egentlig forpligtet på det? Det er jo ikke sådan, at det nødvendigvis er en investering, vi har gjort i folk, at de skal ud og arbejde. Men det var sådan en diskussion, der var. Vi har faktisk også set inden for de senere år, den såkaldte FIRE-bevægelse vokse frem i Danmark. Det betyder altså FIRE, som står for Financial Independent Retire Early. Og det er nogle folk, der eksempelvis siger, jamen, jeg laver investeringer, jeg handler aktier, jeg lever på et absolut eksistensminimum. Jeg har regnet ud, at hvis jeg kun bruger 15%, det er sådan typisk sådan beregningerne er, 15% af, hvad jeg i virkeligheden tjener, så kan jeg spare resten op og investere det, og så kan jeg sådan set gå på pension, måske når jeg er 30 eller 35 osv. Den bevægelse har også været der i nogle år. Du kan også, kan man sige, måske endda parallelisere det til den diskussion, der er med sygeplejersker og andre, der i øjeblikket siger, at jeg gider ikke arbejde under de vilkår, og simpelthen altså, siger op på stribe. Så både historisk og også i de senere år, så er der altså flere og flere mennesker, der kan se, at der er et alternativ til at arbejde, og insisterer på, at jeg er ikke forpligtet over for samfundet på at arbejde. Jeg er kun forpligtet på ikke at lægge andre til last, og så i virkeligheden realisere det, som jeg vurderer er det gode liv. Og det er stadigvæk sjovt nok meget provokerende for nogen.
Ja, fordi nu spillede jeg jo et klip helt i starten, hvor man så Robert Nielsen, som også, altså det, og det ligger jo nærmest i navnet, han blev jo døbt i medierne som Dovne Robert, ikke? Allerede der, så er det jo ladet af, hvad vi lidt synes om ham, ikke? Men i den Deadline-debat, der taler han blandt andet over for Kristian Jensen, der på daværende tidspunkt var næstformand i Venstre, og jeg vil egentlig gerne lige spille det klip, hvor at Kristian Jensen, han konfronterer Robert med sine holdninger til det her med, at han altså ikke har et arbejde og har valgt ikke at have det. Og det klip, det er altså fra Deadline i september 2012. Prøv at lytte med her.
Når du bevidst siger, at det job vil jeg ikke have, jeg vil hellere være på kontanthjælp, så siger du for mig, at jeg ønsker ikke at være en del af den samfundskontrakt, der er, med at man bidrager, hvis man kan, og man modtager, hvis man har behov for det.
Fordi den eneste relevante måde at bidrage til samfundet, det er at stemple ind og stemple ud, når man går hjem igen. Men så er der faktisk...
Nej, det siger jeg ikke der. Det siger jeg ikke der, men jeg siger bare, at hvis man gerne vil modtage ydelser fra det offentlige, så synes jeg, at jeg følger nogle pligter med. Det er det, der får det her samfundstagning sammen, og det synes jeg, at vi skal holde fast i.
Og i det her klip, der synes jeg jo godt, Dennis, at man kan høre, at de også taler for det her. Du siger det her med, at der er en tankegang om, at vi skal arbejde, fordi vi skal bidrage, og det er ligesom det, der er pointen med det hele. Men tror du, at diskussionen er anderledes nu, end den var? Fordi det er jo 10 år siden. Oplever du, at der er sket et skift i mindsetet i forhold til, hvordan vi taler om det? Fordi nu har vi jo været igennem corona, og der er jo nogle ting, der måske har ændret sig.
Jeg tror, at man kan sige, at forargelsen derude og den der meget klare sådan diskurs om, at arbejde er noget, man er forpligtet på, den kultur tror jeg stadig er meget stærk. Du kunne se, at Mette Frederiksen var jo faktisk ude for ikke så forfærdelig lang tid. Jeg tror lige før jul også var ude og for sige, at arbejde er en pligt over for fællesskabet. Det stod hun brugte en pressemøde på at tale om, hvor vigtigt det var at arbejde, og man får forpligtet på at arbejde. Så det dag, det er jo et ekko af det, Christian Jensen sidder og siger for 10 år siden. Så politisk set er der en opfattelse af stadigvæk, at det nærmest er en synd. Det er også en kulturel ting, vi bærer med, sådan nogen vil jo påstå, at det er sådan en del af den protestantiske arv, at vi som mennesker er forpligtet over for Gud på at slide og slæbe. Ikke? Altså, det er jo det, når der Adam og Eva synder i Edens have, så får de jo bagefter at vide, at som straf for det, der skal de arbejde. Det slipper de for i Edens have, men da de første, kan man sige, da Eva giver Adam æblet, så er det slut, nu skal vi arbejde. Og det er jo lidt, det har også været, kan man sige, en klassisk sådan kristen opfattelse af, at den der arbejder, synder ikke. Altså hvis man arbejder, så har man jo ikke tid til at drikke og hore og alle mulige andre ting, så er man simpelthen så fuldstændig udmattet arbejde, at man heller ikke kan foretage sig syndige ting. Så ja, man kan sige, kulturelt set, så er den her historie enormt stærk, men den slår revner i de her år. Der kommer flere folk, der simpelthen siger, jamen, altså, Donald Roberts problem var, at han nassede på os andre. Men fejrebevægelsen, anti-work-bevægelsen, eller sygeplejerskerne siger op i de andre, de gør de jo sådan set ikke. De vælger bare arbejdet fra. Og det synes vi stadigvæk er provokerende, fordi vi mener, at de er forpligtet på arbejdet. Og så derfor så ser vi i år, at den her meget, meget stærke fortælling om arbejdet som en pligt, den er begyndt at tage vand ind.
Og jeg kan lige sige, det her, du nævner med sygeplejerskerne, ifølge tal fra din sundhedsfaglige A-kasse, så har 1 ud af 10 sygeplejersker, der bliver ledige, selv opsagt sin stilling, og det er flere end de foregående år. Og sammenligner man tredje kvartal i 2014 med tredje kvartal i 2021, så er antallet af sygeplejersker, der siger op uden at have et job på hånden, de er steget med 40%. Så der er altså også en udvikling, som man kan læse i tallene der. Og det taler jo sit eget sprog. Men hvor tror du så, det her vil føre hen i forhold til... Eller lad mig spørge om noget andet. Tror du det her, som jeg sagde i starten, med at Dovne Robert, han var en first mover, er det helt forkert? Eller kan man godt sige, at han startede en diskussion der, som lidt der fortsætter de her år?
Ja, det kan man godt. Det kan man godt sige. Han vil ikke. Hans synspunkt vil ikke være så aparte i dag, som det var dengang. Der er flere, der siger ligesom ham, at de kan se, hvorfor de i virkeligheden er forpligtet på at arbejde. Og vi diskuterer jo også i de her år, om vi tager for meget af vores identitet for arbejde, om vi i virkeligheden, fordi i den moderne kapitalisme har jo også, kan man sige, indrettet sig på, at arbejde skulle være en identitet. Det er jo det, vil dog kapitalismekritikere sige, det er jo også skidesmart, fordi på den måde, så kan man bare overtale folk til at arbejde, de i virkeligheden ikke kan lide, ved at fortælle dem, at de har et fantastisk værdisæt og et vidunderligt purpose i den her organisation. Så det kan godt være, at du synes, at det er lidt træls en gang imellem, men husk på, hvilket fantastisk fællesskab det er, og nu føler du dig ikke også som en del af den her virksomhed, er du ikke stolt over vores identitet osv. Så der er nogle af de kapitalismekritiske bevægelser, der har sagt, jamen det er jo i virkeligheden, altså industrien har jo taget lidt røven på arbejderne og bildt dem ind, at de i virkeligheden skulle have deres identitet for arbejdet, og på den måde kunne de jo så udnytte dem. Men hvad nu, hvis de fik deres identitet for deres familie, for deres hobbyer, for deres personligheder, for deres lokale miljø, deres religion og alle mulige andre ting? Hvorfor er den identitet ikke lige så vigtig? Altså, jeg tror, de fleste af os ved, at når vi sidder til en middagssamtale og møder nogen for første gang, så går der ikke mere end 30 sekunder, før vi får spurgt hinanden om, hvad hinanden laver. Altså, så dominerende er arbejde som identitet for de fleste folk. Og det kan vi godt, det, jeg mærker i de her år, det kan vi godt se, det er i virkeligheden lidt hule og underlige i. Altså, vi diskuterer jo også work-life balance. Hvorfor er der i det hele taget en work-life? Hvorfor deler vi det hele taget op i en idé om, at der er et arbejdsliv og et privatliv? Altså, som om at vi sidder og venter på, at vi kan slippe for at gå på arbejde. Hvad nu, hvis vi lavede det, vi faktisk nød at gøre? Hvad nu, hvis vi elskede det, vi lavede? Hvis vi synes, at vi i virkeligheden realiserede os selv som ægte, oprigtigt igennem vores arbejde, så ville vi vel ikke gå så meget op i, om det var, altså, om den der forbandede arbejdsliv, privatliv, balance. Fordi så ville vi føle, at der i virkeligheden var en sammenhæng mellem, hvem vi var og hvad vi lavede. Og når folk føler, at det er der ikke, arbejdet er bare noget, der skal overstås, jamen så føler de jo faktisk, og det er jo måske ikke engang forkert, at de spilder deres liv.
Så hvad tror du, det har af konsekvenser, når vi ser på Danmark? Altså, Dennis, nu er du antropolog og forfatter og ved rigtig meget om sådan arbejdsmarkedet og kulturen der. Når der så kommer den her bevægelse, der ligesom sætter spørgsmålstegn ved, hvor meget burde vores arbejde egentlig fylde for dem, vi er, for vores identitet, som er den diskussion, som er i de her år, og som kommer fra USA, kan man sige, med den her anti-work-bevægelse. Hvilken betydning tror du, det får? Hvilken effekt vil det have, når du sådan kigger lidt ud i fremtiden?
Jamen, jeg synes allerede, jeg kan se det nu. Jeg har jo selv i mine bøger beskæftiget mig med åndssvagt arbejde, meningsløst arbejde, det kalder pseudo-arbejde. Og hele den diskussion har også udfordret i den forstand, at medarbejdere jo med blandt andet det begreb, man kan også nævne det amerikanske begreb bullshit jobs, altså at man begynder faktisk at se kritisk på, hvad det er, man foretager sig. Og når først mennesker begynder at blive kritisk over for deres arbejde og indhold i deres arbejde, så bliver deres arbejdsgiver nødt til at stramme sig lidt an. Så bliver de nødt til faktisk at give folk et meningsfuldt arbejde. Så bliver de nødt til at give dem medbestemmelse, give dem mulighed for at realisere sig selv. Altså alt det der, som Robert jo i virkeligheden sidder der og siger, alt det, hvad han var blevet lovet, at arbejdet ville give. De bliver også nødt til at give arbejderne mulighed for at slappe af, for muligheden for at slippe for arbejde. En anden ting, der er sket på baggrunden af covid-19, det er faktisk en relativt stor vækst i 4-dages arbejdsuge alle mulige steder. Jeg så så sent som i går i Daily Mails, at 30 store britiske virksomheder går i gang med et forsøg med 4-dages arbejdsuge. Det sker også i Danmark, det sker i New Zealand, Australien. Altså, så der er mange arbejdsgiver derude, der finder ud af, gud, folk, de gider ikke længere sidde og arbejde til sent. De gider ikke engang arbejde om fredagen. De gider ikke at sidde der pligtskyldigt og slå hælene sammen ved kontorstolen til klokken 8-9 om aftenen. De gider det ikke længere. De vil gerne have lov til at have et liv. Og det sætter pludselig arbejdsgiveren i en helt anden situation, hvor de et skal give folk et meningsfuldt arbejde, måske endda give dem kortere arbejdstid, for rent faktisk at kunne holde på medarbejderne. Og det sker jo nu, fordi vi er inde i en konjunktur, hvor der faktisk er mangel på arbejdskraft. Det vil sige, dem, der skal have et arbejde, kan godt forlange noget. Det var en helt anden situation, hvis vi havde høj arbejdsløshed. Og det er måske også derfor, det sker i de her år. Fordi man faktisk godt kan kigge på det arbejde, man får tilbudt og sige, det der, det gider jeg sgu ikke. Det er ikke ordentligt arbejde. Det er for åndssvagt. Jeg vil ikke spilde min tid med det. Og så bliver arbejdsgiveren simpelthen nødt til at levere noget, der giver mening. Og det er der ingen tvivl om, at det ser vi i de her år, at arbejdsgiverne og virksomhederne, offentlig og privat, bliver simpelthen nødt til at stramme sig an, hvis de skal have de folk, som de har brug for. Fordi folk vil simpelthen ikke længere finde sig i hvad som helst.
Og lad det være det sidste ord. Dennis Nørmark, som altså er antropolog og forfatter. Du skal have tak, fordi du har tid til at tale med mig om den her anti-work-bevægelse og dovne Robert, som man jo ikke har talt om i mange år efterhånden. Du skal have tak, fordi du har tid til at være med her i Aftenklubben.
Selv tak.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.